ሕጹይ ፕሬዚደንታዊ ተወዳዳሪ ሰልፍ ሪፐብሊካን ዶናልድ ትራምፕ ትኽረቶም ናብተን ኣብዚ ፕሬዚደንታዊ ውድድር ምርጫ ተን ሓናሒቶም ዝኾና ዝመስላ ካሜላ ሃሪስ ኣዚሮም ኣለዉ ብዛዕባ ኢሚግሬሽን ዘለዎን ኣተሓሕዛን መርገፅን ብምውቃስ
She wants everybody to have amnesty. Then Joe Biden made her the border czar.
ኩሉ ምሕረት ክረክብ ያ ትደሊ ብድሕሪኡ ጆ ባይደን ንግስቲ ዶብ ገይርዋ ነገራት ከዓ ብሓቂ ሕማቅ ኮይኑ ኣሎ ሃገርና ብዋሕዚ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክትዕልቕልቕ ገይራ ንዑ እተው ኢላቶም እያ ትዝክሩ ዶ
ጉዳይ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ንሪፐብሊካውያን መረፅቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ትራምፕ ከዓ ኣብ ዝወፍሮም ንሃሪስ ምስ ፖሊስ ኢሚግሬሽን ባይደን ብምትሕሓዝ ቦርደር ዛር ማለት ንግስቲ ዶብ ከም ማለት እዩ ዝብል ስም እዮም ሂቦምን ዘለዉ ኣብ ማእኸል ፅምደ ሰልፋዊ ክልቲኡ ሰልፍታት ኣብ ጉዳይ ፖሊስ ኢሚግሬሽንን ዶባትን ላዕለወይቲ ኣመሃሪት ተሬዛ ካርዲናል ብራውን ብዛዕባ እዚ ንካሜላ ሃሪስ ዝተዋሃበ ስም ክትዛረብን ከላ
She was never named a border czar.
ፈጽመ ሐላፊት ዶብ ኮይና ተሸማይ ትፈልጥን ሓቀን ምዝራብ ዶብ ቀዳምነት ተቦ ጉዳይውን ፈጽሙ ኣይነበረን ትብል እዛ ካብ ማእኸል ፅምደ ክልቲኡ ሰልፍታት ላዕለወይቲ ኣመሃሪት ጉዳይ ፖሊስ ኢሚግሬሽንን ዶባትን ኣብ መፈለምታ እዋናት ምምሕዳር ባይደን ሃሪስ ንዋሕዝቶም ብደቡባዊ ዶብ ስጊሮም ዝኣትዉ ስደተኛታትን ንምንካይ ዝዓለመ ምስ ሃገራት ማእኸላይ ኣሜሪካ ጓቲማላ ሆንዱራስን ኤልሳልቫዶርን ብሓባር ንምስራሕ ዕማም ተዋሂብዎን ነይሩ እዩ ላዕለወይቲ ኣመኻሪት ፖሊስ ኢሚግሬሽንን ዶባትን ፅምደ ሰልፊ ተሬሳ ብራውን ብዛዕባ እዚ ክትገልፅን ከላ
She was in charge of developing a strategy and gaining commitments for
Aptan Celeste Sulusawi Hagarat Semin Natom Nwahz Sedetenyatat Defaat Sirohatat Tawahilom Zuzu'u Darrahti Babaggasitat Ammin Kaim Numihgaz Zakhil Strategy Lumhatin Investment Ammin Mubalin Hagaz Ammin Dayin Halafinnet Nirawai Tibil Terizam ፕሬዚደንት ባይደን ንኹነታት መነባብሮ ህዝብታት ዘን ሃገራት ብምምሕያሽ ስደተኛታት ሃገራቶም ሓዲጎም ከይወፁ ዝኽእል እስትራቴጂ ኣብ ምውፃእ መሪሕ ግደ ክፃወታ ንሃሪስ ምስ ሓተት እውን ካሜላ ሃሪስ ኢሚግሬሽን ብዝምልከት ተሪር መልእኽቲ ኣመሓላሊፈን ነይረን እየን ኣብዚ ዞባኒ ዘለውን ናብ ዶብ ኣሜሪካ ሜክሲኮ ሓደገኛ ጉዕዞ ንምግባርን ዝሓስቡ ሰባት ንፁር ክገብሮ ዝደሊ ነገር ኣሎ እዚ ከዓ ኣይትምፅኡ ኣይትምፅኡ ዝብል እዩ ኢለን ነይረን ካሜላ ሃሪስ ኣብቲ እዋን ትራምፕ ግን ካሜላ ሃሪስ ስደተኛታት ብዝምልከት ዘለውን ኣረኣእያ ዝለዕለ ሊበራላዊ ምዃኑ እዩ ዘርኢ ባህሊ እዮም
Kamala voted in favor of deadly sanctuary cities.
Kamala nay mot tfitsamalen maqawi katamatat nhedkona dagifaya. Tsigradob kam gaban kayqutsarin nkhullom zehgawiyan bijimla mihrat krakhbun dagifaya. Nazi hisbu mobilwo
ባይተ ወከልቲ ህዝቢ ኣብዚ ሓለፈ ሰሙን ንግስቲ ወይ ከዓ ሓላፊት ዶብ ካሜላ ሃሪስ ክብል ብምጥቃስ ምምሕዳር ባይደን ዶባት ኣዮው ሓሰን ብምባል ነቲ ምምሕዳር ዘውግዝ ውሳነ ኣሕሊፉ እዩ ኣባል እቲ ባይቶ መሪሕ ዲሞክራት ሃኪም ጀፍሪ ግን ሪፐብሊካውያን ኣብቲ ዶብ ንዘሎ ብድሆታት ንምፍትሑ ውጥን ስለ ዘይብሎም ብዛዕባ ካሜላ ሃሪስ ይሕስቡ ኣለዉ ይብሉ
እታ ምክትል ፕረዚደንት ሓላፊ ዶብ ኣይነበረትን ቦግ ገቢሎም ምሂዞም እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ ምክንያቱ ንህዝቢ ኣሜሪካ ዝኸውን ኣወንታዊ ዛዕባ ወይ ከዓ ራእይ ኮነ ዝሰርሕዎ ነዚ ዘረጋግፅ ኣብነት ስለ ዘይብሎም
ጠበቃ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ሄክቶር ቁርኮካ ብወገኑ ዝኾነ ፕረዚደንት ይመረፅ ኣሰራርሓ ኢሚግሬሽን ምምሕያሽ የድሊ ይባሃል እዩ
We have over 3 million cases.
ንኹላት ዳያኑ ጉዳይ ኢሚግሬሽን ስለ ዘይብልና ልዕሊ 3 ሚሊዮን ጉዳያት ኣብ ኣብያተ ፍርዲ ጠጠው ኢሉ ኣሎ እዚ ንነዊሕ እዋን ተዛሪብና ኣሉ ኢና
ምምሕዳር ባይደን ብወገኑ ኣብ ዶብ ዘሎ ኩነታት ይመሓያሽ ኣሎ ኣብዝ ሓለፈ ወርሒ ሰነ ካብ ሜክሲኮ ክሰግሩ ክብሉ ዝተታሕዙ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ቁፅሮም ካብ ዝኾነ ኣዋርሒ ምምሕዳር ባይደን ዝተሓተ እዩ ኢሉ ኣሎ ከም ፀብጻብ ኤለኒ ባሮስ